بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وإمام المرسلين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نجليا نكتب شيت شا منظومة الرائية في السنة الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى جانا تلقوة تمنشية كتيك وبيتي نمبر تاتو اللي بسيما وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر وكن موقنا نكوى من يقيني anna wa kulla mukallafin, kwamba sisi sote, wa kulla mukallafin, na kila ambaye ni mukallaf, umirna tumeamrishwa, biqafu alhaqi, kuifuata haqi, wal akhdhi bil hadhar, na kuchukua tahadhari. Kaona katika beti hii tumeambiwa sisi sote tumeambiwa au tumeamrishwa tuifuate haki. Na haki hapa ni dini ya Allah subhana, ambayo Allah ameiwekea sheria na ameiamrisha katika Qur'ani na katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Famadha ba'da al-haqi illa ad-dalal, hapakuwa baada ya haki isipokuwa ni upotevu. Kwa sisi sote tutakikana tuifuate haki, kwa sababu baada ya haki kile haki ni upotevu. Na haki kwa maana ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda alafu wa dini alhaq. Kwa hiyo haki ni dini ya Allah subhanahu, ndio huo Uislamu. Sote tumeambiwa tuufuate Uislamu, na atakayefuata dini sio kwa Uislamu kwa hakika alipata hasara. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, atakuwa katika watu waliopata hasara. Kwa hiyo sisi sote kila mmoja wetu ameamrishwa kuifuata dini, wa huwa al-islam, nao ni Uislamu. Kisha akasema shekhe, walhadh walakhdhi bilhadhari, na kuchukua tahadhari, kwa maana kuchukua tahadhari kuto kuiacha hiyo haki, kuchukua tahadhari kuto kuivunja hiyo haki. Kwa hiyo kila yule ambaye Allah amemneemesha kuifuata haki na kulazimiana nayo, ni lazima kwake ajitahadhari ukamilifu wa kujitahadhari na vichaguzi vya hiyo dini na vile vinavyoharibu hiyo dini, lazima tupite hadhari. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake mbalimbali, katika hadithi mashuhuri, alikuwa anakusanya baina ya mambo haya mawili: jambo la kwanza kulazimiana na haki, na jambo la pili kutahadhari na kilimo chake. Akawa anasema, amma ba'du fa inna asdaq alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha. Ndani haya maneno nikusanya baina ya kuifuata haki na vile vile kuchukua tahadhari na kuzua au kufuata njia isiyokuwa ya dini. قال رحمه الله تعالى: نسينا beti namba 4 ya leo, wa hukima fima bainana qawlu malikin qadimin halimin alimin ghaibi alimin alim ghaibi muqtadir sami'in basir sami'in basir wahidin mutakallimi muridun lima yajri ala al-khalqi min qadar wa hukima fima bainana qawlu malikin قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر أنسيم رحمه الله تعالى وحكم فيما بيننا قول مالك وحكم فيما بيننا لا يلهكمي ويارت ديونايو وحكم فيما بيننا ما يمحكمنا يمويك كوني حكم فيما بيننا يالي أمباي تكونا يسيسي قول مالك نقولي مالك مفلمي تينا مفلمي أمباي قديم مطلنغو وكالي حليم تينم بولي عالم الغيب مجوزي ويليو في شكانا عالم الغيب مجوزي ويليو في شكانا مقتدر من يوزو يالي تنغاو سيسي يوت أمبايو تميامرش وقايو yote hayo ambayo tulionayo yamehukumiwa na kauli ya Malik. Kwa maana mambo yote ambayo sisi tumeamrishwa na sheria ya Uislamu haya yote hayo yamehukumiwa na kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nane beti hii na inayoendelea الشيخ رحمه الله تعالى أنا تادي أقوام سيسي مبويت يوتي تبني يفاني يمشى وكيو ترتيب نحكم نشريع نقول الله سبحانه وتعالى مولا أمين مالك نمليك قديم تنمتانه وكال حليم مبولي tena sio mpole tu, alimul ghaibi, mjuzi wa yaliyo fichikana, muqtadir, tena mwenye uwezo, sami'in, msikivu, basirin, tena muoni, wahidin, mmoja, mutakallimin, mwenye kuzungumza. Yale yote ambayo tumeamrishwa sisi yamehukumiwa na yeye. Mola wetu subhanahu wa ta'ala amefanya mambo yote ambayo mwanadamu ameamrishwa kwayo yote yarudi kwake yeye subhanahu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Mambo yetu yote sisi ambayo tumeamrishwa tuyafanye, hukumu yake ipo kwa Allah subhanahu, ili asije akapewa hukumu hii kwamba aliyoitoa ni mwanadamu. Na katika majina ya Allah ni Al-Hakim, ndiye mhukumu anayehukumu watu. Kwenye hicho kipengele kwamba Allah ndiye ambaye ameyahukumu tulionayo sisi, nani yake pana masaili kadhaa yanayoingia kwenye hicho kipengele. Tataja jambo moja tu, la sio mengi. Hukumu maana yake ni almanu, ni kizuizi. Hukumu unaposikia neno hukumu kisheria, inda al-usuliyin, ina maana almanu, kizuizi. Sio hukumu, ni kizuizi. kukuzuia wewe na kitu fulani. Sasa hukumu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizotutaka sisi tuzirejeshe kwake yeye ni zile ambazo ametuamrisha tuzitekeleze. Tuna ibada sisi, katuamrisha tuitekeleze. Yani tuna masala ya ibada kwa ujumla wake, tuna masala ya muamalati kwa ujumla wake, yakiwa mambo ya ndoa, mambo ya kadhaa, mambo ya biashara, mambo sijui ya ahkamu mbalimbali za wanyama na vinginevyo. Haya yote ni mambo ya muamalati. Haya Allah katuamrisha tuyafanye kwa utaratibu fulani. Lakini pia masaili ya kidua, masala ya mataifa kwa mataifa, katuamrisha sisi baadhi ya masaili. Yote haya kwa ujumla wake ametutaka sisi tuhukumiane kwa kauli yake, ili tuweze kukaa kwa pamoja vizuri. Hukumu wa mwisho kuitoa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ili tumjue huyo musibu na huyo mukhti, tumjue aliyepatia na aliyekosea. Hukumu itoke kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yako masaili ambayo sheria ya Allah subhanahu imewataka nyinyi ndio mwe mahakimu. Yapo mambo mengi sana, nyinyi wenyewe ndio mwe mahakimu mkujihukumu. Mfano jambo gani? Jambo la ugomvi baina ya mume na mke. Hili ni masala ambayo mmeachiwa nyinyi wenyewe wanadamu, mtahukumiana mnavyojuana. Jambo hili mmepewa nyinyi wenyewe mlisimamie. Lakini tofauti na haya na mengineyo ambayo sijataja, sheria ya Allah imeyataka tuyarejeshe kwake yeye. Inda wuqu'i nizaa, panapotokea mizozo, basi mambo yote tuyarejeshe kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Fa in tanaza'tum fi shay'in, pindi mtakapozozana kwenye kitu chochote, hamkielewi cha halali cha haramu, hukumu yake ni ipi, kinafaa kivai, farudduhu ila Allahi wa Rasul, kirejesheni kwa Allah na kwa Mtume. Ndio kuna hukumu huko, huko ndipo kuna hukumu, sio kwa binadamu wala kwa fulani na alan, la. Fa in tanaza'tum, fa in tanaza'tum fi shay'in, hii inaitwa ni nakiratun fi siyaqi sharti tufidu al-umum. Yani mkizozana kwenye kitu chochote, farudduhu ila Allah, kirejesheni kwa Allah subhanahu, kwenye Qur'an na kwa Mtume, kwa maana katika sunna ndiyo pana hukumu. Natoa mfano katika hicho kipengele, nimalize ibeki. Mfano, tukitaka tushike dola, Waislamu wao watawala, tuwe sasa na sisi ndiyo miamba ya ardhi, tutikise na sisi, watuogope, tunafanya kila mmoja atoa rai yake. Kuna watu wanasema Waislamu tujenge shule za Kiislamu, watoto wetu wasome masayansi na mateknolojia na mabiology na vinginevyo na mainformatics yote, waende bungeni wabadilishe sheria na wapambane pale mpaka wafiki kwa maspika wa bunge, maspika wa bunge, tumemaliza mchezo. Dhana ipo, kuna dhana inaonekana, ili tuweze kushika dola twendeni msituni kwenye msikiti, hili tumeke kama vile viwanja vya kujifunza karate. Nasema usemo ya nakos, mshakuwa na wake wa nakos, piga piga makareti, judo judo, nini nini, chachiza vitu kama hivi sana tu, mara unaenda kuruka hapo, karuka jinsi kwa uwezo hata kubadilisha badilisha silaha, ukasafisha bastola nini. Twende msituni tukakae, tukapata watu wa Kibiti huko, tukapata watu sijui wa Kilwa Kilwa wapi wapi huko, Tanga Tanga, wakaenda kutafuta dola hao wakakaa kule. Wengine wakasema hapana, sisi tukitaka kufanya dola kwanza tuna siasa baridi, tuna siasa baridi, yani tuwe ni mchanganyiko, kila mtu kwetu halali. Tukiitwa huko kanisani twende, tukiitwa huku twende, tukienda huku tuwe tunalingania kwa tabia zetu kidogo kidogo, hata katokea Allah kata nusra. Dhana nyingi sizimuni zote, hii ikhtilafu yatokea tayari ikhtilafu, tutapataje utawala? Na aya imetuambia fa intanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah, tulirejesheni jambo hili kwa Allah. Kwa sababu kuna watu wanasema hivi, sisi ni yani sisi tuna uhalali wa kuwa watawala kwenye ardhi. Allah aliposema kwenye Qur'ani, wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, nasi nikuko na khalifa katika ardhi. Wakaishia hapo, wakashindwa kuelewa lugha hata ya Kiarabu, wasomi si wasomi. Aya inasemaje? Wa idh qala rabbuka lilmalaikati, kumbuka Muhammad, ukumbuke Muhammad pindi Allah alipomwambia malaika, alipowaambia malaika, aliwaambiaje? Inni, najua inni ni mshe, hakika yangu mimi Allah ja'ilun, ni mwenye kumweka fil ardhi, ardhini khalifa, mtawala. Mtawala anawekwa na Allah, sio wewe. Wakashinda kuelewa hiyo, kana piga ala kuliha. Sasa tumetofautiana kwenye huo msingi, tunafanyaje? Turejesheni kwenye Qur'an. Tukisoma Qur'an yote tunapata kuna aya tu zinatuambia namna ya kupata tu utawala. Aya ya kwanza kabisa, tiba ya yote, Allah aliposema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah hawezi kuwabadilisha watu mpaka wenyewe wakubali kubadilika. Nukta ya kwanza ya kuondokea hiyo, tukitaka sisi tupate utawala tubadilike kwanza sisi, huu sunguzungu wote tuache, fikra za watu wengine zote tuziache, yote tuziache, tukubali kuhukumiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kumbukeni katika suratu al-A'raf, Allah subhanahu alipokuwa anamzungumza Musa na Firauni, watu wa Musa walianza kumlalamikia sana Musa. Allah akamwambia Musa, wa anna al-ardha lillahi yurithuha man yasha wal-aqibatu lil-muttaqin, ardhi hii, nchi hii ni ya Allah, ardhi ni ya Allah, anampa anayemtaka yeye, na mwisho mzuri ni wacha Mungu. Kidogo tiba inapatikana sasa. Kumbe sisi ndio tulikuwa tuna vitu tubadilike, ardhi hii Allah atampa yeyote anayemtaka yeye. Lakini ukisoma hiyo aya ukishuka chini kabisa inasema hivi, asa Allahu ayyuhlika aduwakum, huenda Allah akamuua adui wenu. Si Marekani namwogopa, akamfuta. Si Mrusi namwogopa, akamuondosha. Walikuwa zama zao kwenye hii aya ilikuwa ni Firaun. Allah anasema asa Allahu ayyuhlika aduwakum, akamwangamiza na kumuua adui wenu, akamuondosha. Wayastakhlifakum, kisha akakufanyeni nyinyi kuwa makhalifa watawala. Fayandhura kaifa ta'malun, awaoneni mtafanyaje sasa. Si nataka ardhi kwa haraka haraka, nataka nchi kwa haraka haraka. Anaweza kumuua adui alafu akakupeni nyinyi, haya chukueni sasa. Hebu chukueni mfano sasa hivi tu hawa Waislamu wa Tanzania, tuseme sasa hivi rais au Muislamu ambaye anahukumu kwa sheria ya Allah, nchi itakuwaje? Bora vurugu. Sisi ni tuko vurugu, kuna wengine tuko vurugu, kujambo litakuwa nzito sana. Kwa hiyo sasa hapa natuambia wa haki wa haki mafima baina qawl wa mali, mambo yote kwetu sisi yahukumiwe na kauli ya Allah basi, na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipata utawala kwa njia gani? Allah ameuzungumza, dola unalipataje? Au ndio hii tunaambiwa ikra, kwanza watu wasome elimu ya mazingira hizi. Waislamu nao ni msomi, lakini mmekoma madarueshi sana, hamna elimu za kizungu, mjui Kiingereza, mjui chochote, na vibalaghashia. Someni nini hivi? Wewe mpaka usome umalize, wewe wenyewe wako wapi? kufaradhishi wewe unasoma Uislamu ndio kwa nawe pia kidogo upate na wewe elimu elimu. Wewe ukishapata hiyo elimu wenyewe wako wapi? Bado wako darasa la kwanza kindergarten tu wewe. Washatafaulu wako watakuwa wako juu zaidi kwenye teknolojia. Utawafikia. Kwa hiyo utaambia ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Aya hii imeambiwa soma chochote. Hapana. Tiba hiyo ya Qur'an wa hukima fima bainana. Tumeambiwa sisi hakimu kwetu sisi kwenye mambo yetu ni kaulu malikini, kaulu ya Malik Allah. Kisha baada ya hapo shekhe akaanza kutaja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, akaanza kusema yeye ni maliki, yeye Allah subhanahu ni malik. Neno malikin huwa inatumia kwa maana ya mfalme, na pia inaitwa almalik, mmiliki, na pia natumia kwa maana almaliku. Kwa hiyo kuna maliku, kuna almaliku, alafu kuna almaliku, yote hayana maana moja. Lakini haya ni katika majina ya Allah subhana mazuri, na maana yake jina hili Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusifika na sifa kubwa na nguvu na ushindi. Ndio Malik, Malik ni mwenye kusifika na sifa kubwa za ukamilifu na nguvu na uwezo. Ndio maana Malik. Kwa kusema Allah ni Malik, maana yake umempachika sifa hiyo ya ukubwa. Lakini pia akasema sifa ya pili ya Allah subhana Malik, lakini pia ni kadimi, ni mtangu, ni mkale. Sifa hii ni sifa la maanisha Allah ni mkale wa zamani. Sifa hii haijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kwa Allah tabaraka wa taala kwamba katika majina yake mazuri ni alqadimu, ni mkali na mtangu. Wala sifa hii hawezi akapewa Allah subhanahu akaambiwa ni alqadimu, huwezi kumwambia Allah ni mkadimu. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu sifatullahi tawqifia, sifa za Allah zinathibiti wa Qur'ani na Sunna. Ili tuseme hili ni jina la Allah, lazima tuwe na aya au tuwe na hadithi. Hakuna hadithi wala aya ndani ya Qur'ani inataja sifa ya al-Qadim kwamba ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna. Wala Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali sifa ya ukali imetafsiriwa kwa maana nyingine kwenye suratul Hadid. Allah aliposema huwa al-awwalu, yeye Allah ndiye wa mwanzo asiyekuwa kabla yake na chochote. Na Mtume akasema huwa al-awwal wa laysa qablaka shay, anta al-awwal wa laysa qablaka shay, wewe ni wa mwanzo kabla yako huko hakuna chochote. Kwa tafsiri hii sisi tunasema kwa qadimu na al-awwal, sifa iliyothibiti kwenye Qur'an al-awwal sio qadimu. Sifa iliyothibiti kwenye Qur'an ni al-awwal, na Mtume kwenye hadithi akawa anasema anta al-awwal wa laysa qablaka shay. Kwa hiyo tunasema hivi kwa ufupi kwamba qadimu sio katika majina ya Allah subhana, hata kama maana yake itakuwa inakusudiwa kale, kwamba ni mkale, mtangu wa zamani, lakini hatuwezi tukampa Allah sifa ambayo yeye mwenyewe hajajipa. Amejipa jina la al-awwal, kajipa sifa ya al-awwal, jina la al-awwal maana yake mwanzo, kabla yake hakuna kitu kilichotangulia. Lakini sisi wanadamu nyuma yetu palikuwa, kabla ya kuja sisi palikuwa na kitu kabla. Malaika walikuwepo, majini walikuwepo, lakini ulikuwa ni mtu ambaye hautaji. Lam yakun shay'an madhkura. Lakini pia akasema qadimin halimin, katika majina ya Allah subhani halimin, mola wetu katika majina yake ni halimu, ni katika majina ya Allah alhusna. Wa'alamu anna Allah ghafurun halim, mpole. Maana yake alhilmu ana upole uliokamilika, tena uliowaenea viumbe wote. Na katika upole wa Allah subhanahu wa ta'ala, uangalieni kwa vitendo sasa. Alhalim maana yake ni mpole, tena maana yake ni upole uliokamilika, tena wenye kuenea viumbe vyote. Ndio tafsiri ya alhalim. Yaani ni mpole, upole uliokamilika, tena uliotangana kuenea kwa viumbe wote. mfano wa kimaisha, wa kiuhalisia, wa kipicha ya kidunia, kwamba kuonyesha upole wa Allah subhanahu kiuhalisia ni Allah subhanahu wa ta'ala anawapa maisha mazuri, mafanikio waovu na makufari. Makufari na wale wote waovu wote wale Allah anawapa neema tu. Jitu jadumbika pombe kulikweli, jitu zinzi kulikweli, linauwa linafanyaje, lakini maisha nalowishi maisha ya kifahari kulikweli, maskini tunapata mpaka mtu anaamua tu maua yake kila siku anamwagiliziwa kwa soda soda tu. Mtu huyo anaamua tu basi kwa kitu kwa kutaka tu makusudi, anakujenga nyumba baharini makusudi tu, anaishi na familia yake jeuri tu hiyo basi. Na ukimwangalia ni asi mkoh, yani ni muasi kulikweli, mtu kapevuka kwenye uovu. Allah ni halim, wala hamuadhibu chochote, anamwacha aendelee na hayo maisha yake, anaendelea kumwacha hivyo. Kwa hiyo Allah subhanahu, huo ni upole wake uliokuwa umeenea. Lakini pia wala hawateremshii adhabu, adhabu hawapati kabisa, tofauti na zamani kabla ya kwenye mitume waliopita nyuma. Ukifanya tendo ovu haupiti muda, adhabu inakuja hapo hapo na kuadhibiwa. Lakini kwa ummati Muhammad hapana, kimya kabisa. Na vile vile katika hekima ya Allah subhanahu, katika upole wa Allah, namalizia ni hii mbingu nayoona haina nguzo, inakaa tu hivi inaelemea, iko juu tu, si upole, ipo tu juu hivi, haina nguzo imeshikilia, kaiweka tu hivi akiachia hapa. Na ndio maana kwenye Qur'ani Allah subhanahu aliposema inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula, kika Allah subhanahu ameizuia mbingu na ardhi zisiondoke, kazishikilia tu. Wala in zalata, na lao zitaondoka kazitoa zote, in amsakahuma min ahadin min ba'di, yupi atakayeweza kuzishika hizo mbili baada ya Allah subhanahu, nani? Basi upole wake tukaziweka tu pale pale zimekaa, upole tu, toa nyumba hii, toa ukuta wote, asibaki ile unajua nani, hatuwezi tukakaa hapo, itakuwa ni hatari. Kwa hiyo sifa nyingine ya Allah ni halimi, jina nyingine ni alimul ghaibi, Allah subhana anajua yaliyofichikana ya siri. Mambo ya siri unasema hivi hapa, mambo pointi mbili katika hichi kipengele. Kipengele cha kwanza, mambo ya siri, Allah ni mjuzi wa mambo ya siri, na ghaibu ni kitu cha siri ambacho hakijulikani. Sasa unasema hivi, kitu kisichojulikana binisbati ilaina, kwa upande wetu sisi hatukijui, lakini kwa yeye anakijua, nukta ya kwanza. Kwa hiyo vitu hivi vya siri kwa upande wetu hatuvijui, lakini kwa upande wake yeye Allah subhanahu anavijua vizuri sana, kwa sababu yeye ndo alimul ghaib, fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man yatadha min rasuli, ghaibu anayojua yeye peke yake. Kwa sisi binadamu hatujui ghaibu, utakufa lini, sehemu gani utafia, au ujui hilo, saa ngapi utakufaje, ujui, ni jambo la ghaibu. Kwa hiyo kwa mimi na wewe hatujui hiyo ghaibu, kwa hiyo unasema alghaibu binisbati ilaina, kwa upande wetu sisi hatujui ghaibu, lakini binisbati ilaina, kwa upande wake yeye Allah, yeye Allah anajua ghaibu, ndio maana kaitwa alimul ghaibu. Hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, alimul ghaib, Allah anajua vilivyofichikana. Je, kwenye moyo wako, moyoni, anayajua ya moyoni? Yale unaona kwenye moyo wako bila kuyatamka, anajua pia? Tunasema naam, anajua, bila shaka anayajua. ni yamefichikana ya siri, lakini yeye anajua. Kwa sababu nini? Alimul ghaibi washahada, wayaalamu ma tukinu sudur, na Allah anayajua yaliyofichwa kwenye vifua, yote anayajua. Je, malaika wanayajua yaliyomo kwenye vifua? Kwa sababu malaika ni kiramal katibin, yaalamuna ma tafalu, wanayajua yale yote mnayofanya. Je, kwenye moyo wanayajua? Hiyo mada itakuja sasa. Alimul ghaib, Allah ni mjuzi wa mambo yaliyofichikana, lakini pia muqtadirin, tena ni muweza. Allah subhana ni muweza, anaweza juu ya kila kitu. Sifa hii ya muqtadirin ndani katika majina ya Allah subhana wa ta'ala, na jina hili la muqtadir limekuja kwenye Qur'ani takriban kwenye sehemu nne. Miongoni mwa sehemu hizo ni suratul qamar aya namba 55. Suratul qamar aya namba 55, Allah aliposema fi maq'adi sidiqin 'inda malikin muqtadir. Aya namba 55 imeandikwa aya hii, utakuta jina hili lipo, kwamba Allah subhanahu ni muweza. Kwa maana tamshi hili linathibitisha sifa kubwa ya uwezo wa Allah, na uwezo alionao Allah ni uwezo uliotimia ambao hauwezi ukazuiliwa na kitu chochote, wala hauwezi kushindwa na kitu chochote. Na uwezo wa Allah haupitwi na kitu chochote. Kwa hiyo Allah ni muqtadir, Allah subhanahu wa ta'ala ni muqtadir. Wewe una uwezo, nina uwezo. Tumalizie hiki kipengele. Sami'in basirin, Allah pia ambaye sisi tumeambiwa tuhukumiwe kupitia yale tulionayo, kauli zake ni sami'i. Allah ni msikivu. Sami'i maana yake ni msikivu wa sauti zote, kwa utofauti wa lugha zote, tena ziwe za siri na ziwe za wazi. Sauti ya chunichuni ya mlongolo, sauti ya wazi, zote Allah subhanahu anasikia. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi, wote maneno yenu mnayozungumza Allah anayasikia. Sasa nataka tuseme kitu kidogo hapa kizuri kwenye sami'in basir, ni mwenye anaona kila kitu katika majina ya Allah. Nataka mimi na wewe sasa tujifunze kitu hapa cha kiitikadi, alafu tuendelee mbele. Kuna watu wanasema tusimfananishe Allah na viumbe vyake. Kuna watu wanasema hivi, haifai kumfananisha Allah na viumbe, kwa sababu Allah amesema lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad, na hakufanana na chochote. Pia amesema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kama Allah hakuna chochote ambacho yeye anafanana nacho. Lakini pia ametuambia fala tadribu lillahi al-amthal, msimpigie Allah mifano kama anafanana chochote. Tayib, tunasema ni qaulun sahihun, ni qauli sahihi, na yoyote atakayesema Allah anafanana viumbe vyake amekufuru, kama alivyosema Imam nani, al-Imam Abu Nu'aym, Nu'aym ibn Hammad al-Ansari, afwan, Nu'aym ibn Hammad al-Ansari, man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara. Hutakiwi kusema Allah kafanana na kiumbe chake hata siku moja, huwezi sema hivyo maneno. Hiyo ni msingi wa kwanza tunaojenga, kwamba ni maneno ya kweli ya sawa, haifai kumfananisha Allah na kiumbe chake kabisa, ni kufuru. Nukta ya pili, beti hii nasema ni sami' na basir, ni msikivu na ni muoni. Wewe unasikia usikii? Wewe unaona huoni? Kwa hiyo unafanana Allah. Ndo maana yake mimi nasikia, maana yake umeshasema na Allah naye pia nasikia. Kwa hiyo umeshamfananisha Allah na viumbe vyake, umesema nasikia na yeye anasikia, na hautakiwi kumsema kwamba Allah anafanana na viumbe vyake. Kwa hiyo ukijithibitishia sifa ya kusikia, maana yake umekubali kwamba Allah pia anafanana na viumbe vyake katika sifa. Ukisema unaona, basi ujue na Allah naye kasema anaona. Kwa hiyo nyinyi wote, au wewe unaona na Allah pia anaona, mmefanana kwenye sifa. Kwa hiyo tayari ameshafanana sasa. Sibelewa mashaka pointi. Wewe unasikia na wewe unasikia, na Allah pia anasikia. Kwa hiyo vipi? Alafu wewe huko unasema usiseme Allah anafanana viumbe. Kwa hiyo mimi kwenye kusikia nisemaje? Kwenye kuona nisemaje? Mimi hapo adabu ninaona. Nisemaje sasa? Kwa sababu ukisema tu ninaona, Allah naye pia anaona. Haya, tulimaliza ile tatizo kwa ufupi tu hapa. Tawafuku fil asma, yani kuwafikiana katika majina, haimaanishi kuwafikiana katika uhalisia. Narudia tena, kuwafikiana katika majina hakumaanishi kuwafikiana katika uhalisia. Hiyo pointi andikewe kama elimu hivyo hivyo. Kuwafikiana katika majina haimaanishi kuwafikiana katika uhalisia. Sisi sote hapa tunasikia sote, na tunakiri pia, chimpanzii pia nasikia, si ndio? Chimpanzii anasikia, dinosaurs anasikia, simba dugani anasikia, mangedere yale yote anasikia, masoko yanasikia, mbuzi anasikia. Ndio kufanya anaondoka, kuku pia yeye anasikia anaondoka. Na naona wakati mwingine. Sasa nakuuliza wewe, usikivu wako ni kama mbuzi? Eh? Yaani wewe unavyosikia ndio vile vile unasikia mbuzi. Ukikubali basi degree yako inabidi urudi form 5 au form 6. Kwamba unavyosikia wewe unasikia mbuzi. Yaani usikivu wetu na mbuzi huko pacha. Na sasa wewe usikivu wako utakuwa na ziada kuliko ya mbuzi. Walaqad karramna bani Adam, si ndio? Wewe umetukuzwa na Allah Subhanahu wa ta'ala, usikivu wako kwa faida usikivu wa mbuzi au wa sungura, haiwezekani. Hata uoni wako kuna kuona jicho au toa jicho hivi. Tofauti na mtazamo mbuzi. Lakini cha ajabu, jicho likiharibika na kuwa jicho la kondoo. Sasa hii inakuwaje? Kwa hiyo tunapata kwamba inawezekana tukawafikiana kwenye jina, kwenye sifa, lakini kwenye uhalisia tuko tofautiana. Tunasikia mimi na mbuzi, lakini usikivu wangu nimemshinda mbuzi. Mimi nasikia zaidi kuliko mbuzi, tena ninaelewa na ninafahamu na ninaweza kuichambua tofauti na mbuzi. Ah, na sisi wote ni nani? Sisi wote ni viumbe. Mbuzi ni kiumbe na mimi ni kiumbe. Lakini tumewafikiana katika sifa ya kusikia na tumetofautiana katika uhalisia wenyewe. Ah, la, sawa sawa. Allah subhana anasikia, tumewafikiana kwenye sifa ya kusikia sisi na Allah subhana, na tumetofautiana katika uhalisia. Mimi ninavyosikia ni tofauti ambavyo Allah anasikia, tofauti kabisa. Alikuja mwanamke Khawla kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumshtakia kadhia ya mume wake. Khawla akaingia ndani sebuleni pale, ile sebule ya Aisha. Aisha kaya mkwa kiku na pazia yuko chumba cha huko. Yuna Khawla yuko na Mtume anamwambia, anamnongoneza. Wako wawili tu, Mtume na Khawla, wako ndani wawili tu. Yuna Khawla anamnongoneza, anamwadithia lile tukio lote. Allah subhana kateremsha aya, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, afazeni wallahu yasma'u tahawurakuma. Yuko huko waliko, lakini anasikia ile minongono ya watu wawili. Aisha anasemaje? Faqad ta'ajjabtu, kwa hakika nimestaajabu mimi Aisha. Lam asma' madha qalat linnabi, mimi kasema Khawla kwa Mtume, mimi sijasikia, niko chumbani tu hapo, lakini Allah ameisikia sauti ya Khawla. Usikivu wako na mtalingana vipi na usikivu wako? Kwa hiyo tunalingana kwenye ajima, ndio mimi naona na yeye anaona, wewe unasikia na yeye anasikia, lakini uhalisia ukoje? Na hapa ndio kuna kingine kikubwa kwenye uhalisia. Mimi hapa mimi naona, lakini niambia hapa nyuma kuna nini sioni? Na natoa macho kabisa, lakini niambia hapa kuna nini sioni? Hata wewe hapo ulipo ndio hivyo hivyo, lakini unajidai unaona. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, imekuja hadithi kama kwenye kitabu tauhid imetajwa hadithi, yani Allah subhanahu anasikia hatta sawt dabibin namli, sawtu dabibin namli, sauti ya kishindo cha sisimizi, wa huwa fi dhulumati llaili, akiwa kwenye giza totoro la usiku, fi wasati sakhara, katikati ya jiwe jeusi, kana penya mule ndani ya sisimizi mule, kana tembea tembea ule mkishindo, yale kishindo lile la sisimizi di di, ana nasikia usikivu wako kweli, wewe mwenyewe usikivu wako ukiwa karia kwa tu simu ikiita usikii nasimu yako ameweka sauti kubwa la unapojua mwenyewe, lakini kani ya kwa tu kwa ile vurugu vurugu ya pale usikii sawa simu inaita, halafu nasema anaita unasikia, kwa tunapata jawabu fupi tu ni kweli mwana wetu anasikia na mimi ninasikia, mwana wetu kweli anaona na mimi pia ninaona, lakini uhalisia nini tofauti. Kwa hiyo sio tuna hapa hatuifananishi tena, tumemtakasa kwenye kweli, kwa sababu kiini ni uhalisia, kiini sio jina, kiini sio nini, jina jina si tatizo, unaweza kaitwa kiwete na hadi kuwa mtu mzima tukume ni kiwete wa akili, inawezekana pia kuitu safi na mwili nini umezimba vya kiwete mzima hii kiwete wa nini mimi akili Medula hiyo yafanyi kazi kiwete wewe. Kwa shida siyo jina, shida ni uhalisia. Kwa na sisi tunamthibitishia Allah sifa hizi, lakini tunamtakasa kwamba sifa hizo alizo nazo hazilingani kwenye uhalisia na kiumbe chochote, wala hazifanani. Kwa hiyo mimi nasema haya maneno kwa mantiki gani? Na mantiki hii kwamba mtakao kuja kutuzungumzia sisi, wao wanaotuzungumzia sisi, waambieni hawa watu hawasemi hivyo. Lakini kuna maneno yanaambiwa hawa mawahabi wanaifananisha Allah na viumbe. Kwa hiyo hawa makafiri. Ah. Tunamsemaje sasa sisi Allah katika majina yake na sifa zake? Tunasema hivi. Ah, wewe una elimu, wewe una elimu, unajua kutengeneza laptop wewe. Una elimu, una elimu. Haya, Allah katika sifa zake ni nini? Alimun, Allah ni mwenye elimu. Ehe, kwa hiyo hapo hapo nasemaje sasa? Wewe una elimu? Hala na elimu. Tena akasema wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Hamkutiwa kwenye elimu isipokuwa kitu kidogo tu. Kwa nini mnafikia elimu elimu vidogo vidogo ni mnavyo? Na yeye katika sifa zake ni al-alimu, ni mwenye elimu kwa kweli. Haya, vipi? Kwa tuseme sisi watu matwiro, majinga hatuna lolote. Ah, elimu tunayo. Tunatambua vitu katika dunia, baadhi vile tulisomea, tuvitambua vizuri kwa kiwango chetu. Lakini elimu yetu huwezi ukaifananisha na elimu ya Allah Subhanahu. Huwezi. Huwezi tofanya nini, huwezi. Kwa hiyo tulivyo tofautiana kwenye uhalisia, tumewafikiana katika jina, na kuwafikiana kwenye jina si mzozo. Si tatizo. Anaweza mtu akaitwa Muhammad lakini sio Muhammad kweli. Wapo au amna Muhammad huyo? Sio wana Muhammad. Wakina Musa, wakina Isa. Na tunaambiwa Musa alikuwa na asira asira. Je, hukuona Musa aliyoko mwenyewe mpole una taasira? Kwa jina si tatizo. Wanaweza kutoa mtu yeyote kwa ana elimu, mimi na elimu, ana sifa, anasikia, anasikia. Jina lina shida, uhalisia. Al-ibratu bil-haqa'iqi la bi-musammayati. Kanuni ya hii, al-ibratu bil-haqa'iqi la bi-musammayati. Mazingatio ni kwenye uhalisia, sio kwenye majina. Wajiita wajiita, lakini sisi tunataka uhalisia wako. Bas. Kwa hiyo alipotuambia Sheikh Jeri kwamba Allah ni Sami'un Basirun. Ni msikivu na ni muoni, naam. Tunafanana katika uoni lakini uhalisia tofauti. Wahidin mutakallimin, tena ni mmoja. Allah Subhanahu ni mmoja, alafu ni mutakallimin, ni mwenye kuzungumza. Na neno wahidin ni katika majina yake, al-wahid ni katika majina ya Allah Subhanahu mazuri. Imekuja hili ya hili katika Qur'ani kwa maana kwa aya nyingi sana. Ilahukum ilahu wahidun wa ma min ilahin illa Allahu al-wahid al-qahhar. Na aya zingine, na jina hili la wahidu linathibitisha upweke wake Allah Subhana, kwamba yeye ni mmoja, hana mshirika katika katika sifa zake na katika majina yake na katika utukufu wake na nguvu zake na uwezo wake. Ni wahidu, mmoja tu, Sheikh sema kuna Mungu, kuna Allah watatu. Moja tu. Moja tu. Basi huyo huyo ndo mmoja aliyetumiliki sisi akamiliki. Ni mmoja tu wahidi. Hatusemi kuna watatu, sio kuna mmoja aitwa uluhia, mwingine aitwa rububia, mwingine aitwa asma wa sifati, sisi hatusemi ya maneno. Hatuwezi kusema na hata siku moja. Kama kuna Mungu watatu. Mwingine aitwa rububia, mwingine uluhia, mwingine asma wa sifati, hatusemi ya maneno sisi. Na mimi nimewaambia wanafunzi wa social juzi, nikawaambia hivi, msomi wa degree tukamkuta katika televisheni tunamsikia au kwenye audio au amekaa na kigenge cha watu wanawaambia hivi, wale wanaojiita masalafi sio mawahabi manani, wanamgawa Allah kwenye sehemu tatu, eti rububia, uluhia, asma wa sifati. Kwa hiyo hawa wana utatu mithili ya manaswara. Nasema huyu ambaye mwenye degree aliyosoma akasomeshwa kulikweli akafanya mitihani akapata ile mahitaji GPA, hizo GPA nini mambo gani ya leo amefikia, anasema neno kama hili, yani ile GPA unatakikana wauvue, asipewe kabisa. Wamnyang'anye. Mfano wangu ni watoa juzi, nikamwambia mfano kama wewe ukisema hivi, chuo cha UDOM kimegawanyika sehemu tano, je, tafsiri yake maana yake UDOM ziko tano? Hamjaelewa kidogo. Kwa nini chuo cha UDOM, UDOM University, University of Udom, hichi chuo kimegawanyika sehemu tano? Nikaanza kuziainisha info, social, humanity, siyo walimu hawa tiba nini, nikaigawagawa hivi sita tano navyoweza mimi. Maana yake yule mziko tano, nakuulizeni hivi ni vitu vidogo sana, kila mmoja anavijua tokea unaanza sijui darasa la saba. Mambo kama yapo, kitu kimoja mwalimu anafundisha sehemu sita, si ndio? Kitu kimoja mwalimu anafundisha mara tatu, mara mbili, lakini kitu hicho kimoja. Sasa vipi leo useme eti yule mzitakuwa tano kwa kusema hili neno kwamba yule mgawanyika sehemu tano, maana yake yule mziko tano? Utakuwa mwanafunzi namna gani? Umesoma wapi? Kiwa unachopata hicho cheti chako kichane kabisa, lakini na maana na wewe ni msamiati ipo. Kwa hiyo Allah ni mmoja tu, sisi tunasema ni mmoja, lakini unapoanza kumchambua utachambua vitendo, utachambua sifa zake, utachambua majina yake, utachambua uwezo wake. Sasa mtu akikusikiliza ulivyozungumza na korokoro yote, anakwambia maneno yako yote na yagawa sehemu tatu, kuna kwa Allah. Umegusa sehemu ya ubwana wake, usimamizi wake, umegusa sehemu ya utukufu wake ambayo ni ibada yake, na umegusa sehemu ya sifa zake na majina yake. Amegawa wapi Allah? Kwa hivyo ni mgawaji Allah kama wako watatu. Kivipi ya? Mashehe, niye mnatumia simu ni? Msikilizeni Yusufu Diwani. Mungu hayo wa Kigoma aliyekosea njia. Msikilizeni Yusufu Diwani, tamsikia. Anatoa hizo darasa la ubao, sio yuko chini ya ardhi ya wapi. Ubao umechoka na yeye anazungumza pale, anasema hivi, tunaweza kurudia na yake Allah wako watatu. Kwa hiyo kuna Mungu rububia, kuna Mungu uluhia, kuna Mungu. Kwa hiyo wako watatu. Wewe unasomesha mantiki hapo kwenye kitabu cha ubao wako. Anaanza kusema mantiki, ni somo la mantiki. Somo leo letu leo litakuwa nazungumzia nazungumzia alhisab, mfano kuhesabu. Lakini somo letu kwenye hisabu tutaligawa katika sehemu sita. Kwa hiyo hisabu ziko sita. Msikilizeni, mtamsikia anavyozungumza bwana. Kwa hiyo sisi tunasema Allah ni wahid, mmoja. Namaliza nasema hivi, wa kullu ina'in bima fihi yanbahu, kila chombo kina mwaga yaliyomo ndani. Wahukumie watu kwa wanayoyasema, sio kwa kutengeneza dhana. Kullu ina'in bima fihi yanbahu, kila chombo kina mwaga yaliyomo ndani. Hakuna glasi ya maji inaweza ikamwaga juisi ya miwa, amna. Glasi imejaa maji alafu tu kimwaga hivi na mwaga juisi ya miwa, maji kibaya na maji maji. Kwa hiyo haya tunayosema Allah ni mmoja, ndio haya haya moyoni. Allah ni mmoja tu, lakini kwa ifafanuo utamfafanua na vipengele vingi. Kwa hiyo maji ya kimwaga yatakujika maji, lakini ukiona na mwaga maji hasa na maika maziwa, basi ima mtakuwa munafiki. Mtakuwa munafiki. yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, huwa sifa wanafiq, wanazungumza mdomoni ambayo moyoni haya. Pale anasema wahidin mutakallimin, Allah ni mmoja ni mwenye kuzungumza. Katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni mutakallimin, ni mwenye kuzungumza. Tulizungumza jana tukasema kwenye tadabbar kalam Allah, tulizungumza mwenye kuzungumza, hii nayo ni sifa tu fi'iliya, ni sifa ya kivitendo, anaifanya kwa muda pasi na muda mwingine. Alimsemesha Adam kisha kumsemesha mwingine, akaja kumsemesha Musa, akaja kumsemesha Ibrahim, akaja kumsemesha nani, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Manabii wengine na mitume mingine hawajasemeshwa na Allah, walikuwa wateremshiwa tu wahyi na ufunuo. Kwa hiyo sifa ya kuzungumza kwa Allah ni sifa tu fi'iliya, ni sifa ya kivitendo, sio sifa tu dhatia, sio sifa tu dhatia ambayo imegandana na yeye. Hapana, ni sifa anaifanya kipindi na kuna wakati anaifanya haifanyi. Na sifa hii kwa Allah, kwa Mola wetu, ndio sifa ya ukamilifu. Yani sifa ya kuzungumza ndio sifa kwa Mola wetu, sifa ya nini? Ya ukamilifu. Atuabudu bubu sisi, akiwa azungumzi tayari ushampa sifa mbaya. Na ndio maana Ibrahim aliwaambia watu wake, afata'buduna ma la yantiqu, hivi mnaweza kuviabudu visivyozungumza? Yani istifhamu inkari, yani anawauliza kwa kuwapinga lile wanalowaambia, hivi kwani mnaweza mkakiabudu kisichozungumza? Kwani nyinyi mna akili nyinyi? Kuonyesha kwamba anayeabudiwa, anayeabudiwa basi katika sifa za kumfanya amekamilika awe anazungumza. Kwa hiyo sifa ya kuzungumza kwa Allah Mola wetu ni sifa ya ukamilifu. Akasema pia muridi lima yajri ala alkhalqi min qadari, tena Allah ni muridi, ni mwenye kutaka, lima yajri, kwa yale yanayopita, ala alkhalqi, juu ya viumbe, juu ya viumbe, min qadari, katika makadirio. Anasema katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, muridin lima yajri ala alkhalqi min qadarin, ni ndiye mwenye kuyataka au ni mwenye kutaka, lima yajri, kwa yale yote yanayopita, ala alkhalqi, juu ya viumbe, min qadarin, miongoni mwa makadirio. Kwa maana Mola wetu yale ambayo ameyakadiria kupita kwa viumbe, yeye ndio ameyataka yapite. Basi yani kile, ile nafasi uliyopo sasa hivi ya katika kadari ya nafasi, hiyo nafasi uliyopo, Allah ndio kataka uwe hivyo, yeye ndio kakadiria hivyo, kataka hivyo. Idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, akikutaka wewe maskini, tuko maskini, fakiri fakiri, tajiri tajiri, mtu katikati kati, yani yeye anataka atembee kwa viumbe. Anamfisha baba yako, anamfisha mama yako, anakuacha wewe unakuwa mzee na kufisha na hivyo, yeye anataka yeye. Kwa hiyo maana yake ni Mola wetu, haya yanayotupitikia kwenye maisha yetu sisi viumbe, mwenye kuyakadiria yatembee hivyo yalivyo ni yeye subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu hana dakhala hata kidogo. Na ndio maana tunaambiwa i'timadi iwe ni kwa Allah zaidi kuliko mwanadamu, wala isti'ana, kutaka msaada zaidi kuwe kwa Allah kuliko kwa kiumbe yote, kwa sababu yeye ndiye ambaye anayapitisha yote yanayotembea kwenye ardhi. Na katika hili nimalizie kwa kusema hichi kipengele tu kwamba kila jambo analolitaka liwe litakuwa, kila jambo analolitaka yeye kuwa itakuwa. Na katika beti hii tunaona uthibitisho wa kuamini kadari, kuamini makadirio ya Allah subhana, yawe mazuri kwako au yawe mabaya, iwe ni nzuri kwako au iwe mbaya, kwa mujibu wako. Unaweza ukalikusudia jambo, lakini muda wa kuwa Allah hajalikusudia lile kwako haliwezi kuwa. Unaweza ukamtaka yule unayemtaka wewe awe wako, lakini Allah hajakadiria, basi hawezi kuwa kwako. Na imani ya mu'min wa kweli ni kwamba kila kitu katika hii ardhi kimeandikwa kwa Allah subhanahu, akikitaka kuwa kitakuwa. Hata umma wote hujikusanye wa kuzuia kwenye hicho kitu, muda wa kuwa Allah amekataa kikupate, muda wa kuwa Allah ametaka kikupate, wao wakijikusanya wa kuzuia kisikupate hawatoweza, kwa sababu yeye ndio muridi lima yajri ala al-khalq min qadarin, yeye ndiye mtakaji wa yale yote yanayopita kwa viumbe katika makadirio. Akimkadiria mtu hichi kinakuwa hicho. Na mnafahamu kwamba kuna watu walipinga kadari, na atakuja kuwataja shekhe huyu. Kuna watu walikataa makadirio, walikataa kabisa makadirio kwa sababu ya akili. Niko tumboni, sina akili, sina maamuzi, sina matashi, naletewa malaika ananiandikia vitu vinne, katika atakavyoniandikia ananiandikia utakuwa mwema au mwovu. Sasa anauliza mimi kitu mdogo taa akili sina. Hadithi ya Abu Abdul Mas'ud, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, mtu akiwa tumboni kwa mama yake ile siku ya kipindi 40 ya mwisho analetewa malaika, malaika yule anamwandikia vitu vinne, katika hizo vitu vinne atamwandikia kitu kimoja, je, ukienda huko utakuwa mwema au utakuwa mwovu? Sasa kwa akili unasema hapa sasa mbona mtihani, sina akili, sina matashi, sina maamuzi, sina chochote, siji lolote, ilo swali italiweza wapi? Sio la kwako hilo, jiachana nalo hilo, hilo darasa hilo, yani hilo somo na digrii ya tatu, wewe ndio kwanza unapambana digrii ya kwanza kwa hujalifikia hilo somo, liache kama lilivyo. Kwani hakuna mwalimu anaweza kutunga mtihani na anajua kabisa hili poyoyo alijibu hili, anajua? Hakuna mwalimu. Mwalimu anatunga mtihani, hili hapa alipati, hili hapa aliwezi, hili aliwezi, na anatunga wewe. Na kweli, kimaanisha mtihani ni kweli, sio kwambia ni hili alipati shoti, imefeli, sasa hiyo. Hapo hayo. Sasa Allah hukuwekea utaratibu huo kwamba utakuwa mwema au mwovu. Si tatizo, ndio atataka hivyo, ni yeye muridi. Ni mtakaji wa yale yote yanayotembea kwa viumbe. Akitaka uwe mwovu, atakuwekea utaratibu mzuri mpaka utafikia kwenye huo uovu wako, lakini baada ya kukuonyesha njia sawa. Hichi kipengele kinafungamana na kadari. Sasa itakuja nisiende mbali kwa kadari. Qala nasema qawlu rasulillah qad tahaqqaqa sidquhu bima ja'ahu min mu'jizin qahirin dhahar wa qawlu rasulin na qawli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam qad tahaqqaqa sidquhu, kwa hakika qad tahaqqaqa, imehakikika sidquhu, ukweli wake. Na kauli ya mtume, wa kauli rasuli, na kauli ya mtume, qad tahaqqaqa, imehakikika sidquhu, ukweli wake. Bima jaahu, kwa yale aliyokuja nayo huyo mtume, min mu'jizin, miongoni mwa miujiza, qahirin, yenye ushindi, dhahar, tena sio ushindi tu, iliyo wazi, miujiza iliyo wazi. Bima jaahu, kwa yale aliyokuja nayo huyo mtume, min mu'jizin, miongoni mwa miujiza, qahirin, yenye ushindi, dhahar, tena iliyo wazi, miujiza iliyo wazi. Katika beti iliyopita alituambia wa hukima fi ma bainana qawlu malikin qadimin halimin mpaka mwisho. Kwa hiyo sisi tunahukumiwa na kauli ya Allah, yani yale mambo yetu yote sisi tunahukumiwa na kauli ya Allah. Alafu anasemaje hapa, wa qawlu rasuli, na pia vile vile yanahukumiwa yale tuliyonayo sisi na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo kauli ya mtume alayhi salam, huyo mtume mwenyewe qad tahaqqaqa sidquhu, umehakikika ukweli wake usiokuwa na shaka wala wasiwasi. Bali sio hivyo tu, qad tahaqqaqa sidquhu bima jaa bihi min mu'jizil qahirin dhahar, kwa yale aliyokuja nayo katika miujiza tena miujiza ambayo yenye kushinda na iliyo wazi. Tutoe adhana na tumalizie kipengele cha leo.